Азаатлык радиосы YouTube'da. Азаатлык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөй бөлүмүнө Азаатлык радиосы, Азат хабар, Азаатлык онлайн, Азаатлык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Türkiye'de Türkmen studentlerinin cemiyetini dörelen ve Türkmen hekimiyetlerinin çakılığı önce Türkmenistan'a varandan sonra tutsak edilen Ömrüzak Omar Kuliyev'in kakası aradan çıktı. Azatlık Radyosu'na məlim buluşuna göre 50 yaşlı Şirin Bay May ayının birinci yarımında yoğulubdur. Onun tahkik yoğulun senetini ve ölümünün sebebini anıklap bulmadı. Kəbir çeşmeler onun öz oğlunun tutsak edilmeyi zirarlı yüreğinin çıdamanlığına ediyarlar. Hedirki vaxtı Ömrüzak Omar Kuliyev'in Livab vilayetinin dostluk şehirindeki öyü xobsuluk kullukları qabımında saklanyar ve merhumun yazına varan adımlar soruğa çekilyar.
Onun kırkını verdiler, emma yazına barmağı başaran adımlar ümtümlüktü, gepleşmeyen aya dokap qayttılar. Hakimiyetler patanın çıktacılarını öz üstüne alıp yönü gep kurun bolmasın deyip karındaşlarını berk tavşırıptır. Hedirem olayı xupsuzluk kullukların göze üçlüğü aslına saklanyar. Haçan varsan daşınına grajdan eşikli adımlar hem piyadı hem de uluğlu aylanyarlar. Baran adam desine suratı düşürüp polisiya soruğa çekiyarlar ve neyem üçün bardın maksadın neyeme daşarı yurtta kimin var? Odol ne hili katmaşıktadın kimler bilen xabarınız var deyip soruyarlar. Bu yağdaydan yana inni olorun qonuşlarını hem adam varmaqdan çekiniyar.
Deyip Azatlığın çeşmesi gurrun verdi. Azatlık radiosunun başka bir çeşmesi merhumun 40'ının belirlenmeğinin öngü tirasında veren mağlumatında hekimetlerin qısırşı astında köp adamın yata varmaqdan asla çekinenliğine etdi.
Dün cumalığı oldu. O odasları onun oğlu siyaseti kusuldu deyip köpte yata varmaqdan hem çekiniyarlar. Ömrü uzağın suudu yapık olup en atasına oğluna 20 yıl iş ketilendiğini, 5 yılının yapık rejimli bolcağını aittiler. Emma görüşmeye de ruhsat vermediler. Bu yağdayda Şirinba yüreğçü de mani kılıptır ve etrap keselhanasında özünü gelmen 3 gündön son yok olupdır. İndi organ işgarları hiç kime aitman deyip karındaşlarını korkuzyarlar.
Deyip hopsuluk sebeple gizliyenlik şerti bilen haberlaşan Çeşme Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Türkmenistan'ın kronikasını eşire Şirinba'yın Livab vilayetinin kalkınış etrafının qonamçılığında zalinanlığını haber verdi. Bir neçe çeşmelerden qoşan mağlumatları göre Ömrüzak Omar Kuliyev yapık suudun neticesinde 20 yıl türme tutsaklığına hüküm edilip, ovadan depe türmesinde saklanyar. Onun tutsaklık möklütünün 5 yılının yapık rejimde olmağı gözünde tutulyar. Ömrüzak Omar Kuliyev Türkiye'de Türkmen studentlerinin cemiyetini dörüden Türkmenistanlı yaş aktivistir. Ol Türkiye'nin Gorkut Ata adındaki Osmaniye Üniversitesi'nin ikinci kursunun studenti. Ömrüzak 21. yanvarda Azatlık Radyosu'nda çıkış edip öz dörüden kuraması varadı gürrün verpti ve kuramasının işine Türkmen Türkmenistan'ın ilçi xanasının qızıqlanma bildirip, qoldov hödürleyenliğini bu isan sülen gürrün verpti. Ema İziyani yağını 14. fevralda Türkmenistan'ın ilçi xanasının qovandarlığında Türkmenistan'a varandan sonra ömrüzak yurttan qaydıp çıqarılmadı. Ol bu barada Azatlık Radyosu'na Mart ayında xabar yetirdi. Şundan son Türkmenistanlı yaş aktivistin hiç eyli xabar bolman, 3 aya olay vaxtan son onun tutsaklıkta saklanyanlığı belli boldi. Ömrüzak Omar Kuliyev özünün Türkmenistan'a barmağının maksadının Türkmenistan'da 25. Mart'ta geçirilen parlament saylovlarına tiyin etmek ve Türkiye'de bilim alayan Türkmenistanlıların ses verişliğe katnaşmağını kuramalaştırmak yali işlerden ibaret olanlığını gurrun verdi. Ol Türkmenistan'da saylovlara tayarlıkların çağında geçirilen resmi maslahatların birine katnaşandan son Türkiye'ye kayıtmakçı olup da emma yurttan koy verilmedi ve izyani tutsak edildi. Bellemeli yeri Ömrüzak Omar Kuliyev'in Türkmenistan'a barmağı yurdun Saylov Komitiyatının resmi çağırılığı önce ve Ankara'daki Türkmen Konsulhanası'nın başlığının kuramacılığında amala aşarıldı. Azatlık Radyosu'nun Konsulhanası can edip Ömrüzak Omar Kuliyev'in ıkbalı varada mağluma dalmak önce edensi inançıkları netice vermedi.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündürlüğü gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Türkiýanyň saýlaw komissiýasy häzirki ýurt baş tutany Recep Tayyip Erdoğan'ı prezidentlik saýlawlarynyň ýeňijisi diýip iglan etdi. Erdoğan özünün iň ýakyn bähdesini kanuny setleriň aglaby köplügi bilen ýeňdi diýip ýokary saýlaw komitetiniň başlygy Sadi Güven duşenbe güni ýer bilen Ankara'da çykyş etdi. Güven anyk taýanlary bermekden saklandy. Güven setleriň 99.1%-niň ýam sanylandygyny hem bildirdi. Ol sanylmadyk galan setleriň umumy netije täsir ýetirmejekdigini hem sözüne goşdy. Ýokary saýlaw komiteti ses berilişiň dolu netijeleriniň 10-11 günüň içinde çap edilejekdigini aýtdy. Mundan öň döwlet mediýasy seslerin 99%-niň taýanlandygyny, şeýlede Erdoğan'ın 52.5% bilen Nowotdaky gezek prezident taýanlandygyny habar beripdi. Onun Adalet ve Kalkınız Partiyası, yani AKP olsa, parlament saylovlarında seslerin 42.5%-ni almağa basarıptır. Erdoğan'ın baş bästesi Esasat Pozitsiýa Partiýasynyň, Jümhuriýet Halk Partiýasynyň, ýagny JHP-niň dünýäwi toporunyň lideri Muharrem İnçe seslerin 30.7%-ni alypdyr. Onun partiýasynyň alan sesi bolsa 23%-a deň bolupdyr. Maglumatlarda AKP-niň 600 orunlyk parlamentde gerekli köpçüligi almandygy, emma özüniň esasy ýaryny Milletçi MHP partiýasy bilen parlamentde gözükçülük etmäge mümkinçiligi eýe boljakdygy aýdylýar. Kürtlerin tarapında çıkış edýän Halk Demokratik Partiýasy 11% aldy. Ol parlament oran almak üçin zerur bolan 10%-i geçmegi başardy. Hem prezident hem parlament saýlawlaryna ses bermäge haqqy bolanlaryň 87%-niň gatnaşandygy habar berilýär. Ses bericilerin 90%-i goloyu bilen Türkiye tutuş dünya demokratiya tapağını verdi, deyip 64 yaşlı Erdoğan çıkış etdi. Erdoğan aprelde öz hakimiyetini has berkitmek üçin prezident ve parlament saylovlarının 24. iyunda ozolku planlaştırılışından 17 ay ön geçirilecektiğini ıglan etdi. 2017-nji ýylda geçirilen gatna garşylyk referendumdan soň tasdiklenen konstitusiýa düzüşleri astynda Türkiýe parlament dolandyrysyndan prezident sistemasyna geçýär. Bu geljekki prezidente hat giňeldilen ihtiýarlyklaryň berilmegini, premier-ministriň wezipesiniň ýatyrylmagyny, parlamentde prezidentiň öz ihtiýarlyklaryny nädogry ulanmagynyň garşysyna durmagy, kömek etse köp barlyk we deň agramlylyk çäreleriniň ýok edilmegini aňlaýar. Erdoğan duşenbe günü çykyş edip adamlara berilen wadalaryň berje aýdylyp başlanjakdygyny, şeýlede täze prezidentlik dolandyrysyna geçmek üçin taýýarlyklaryň görülendigini hem sözüne goşdy.
Hemen yarından itibaren milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz. Yeni yönetim sistemimizle ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamıştık.
Erdoğan ilk premier-minister bolup 2014-nji ýyldan bäri bolsa, prezident hökmünde türk siýasatynda 15 ýyldan gowrak wagt bäri agylyk edýär. Türkmenistan'dan Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web-saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1.5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radyosu'nu Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Human Rights Watch gurumasy nemis kampaniýasy türkmen hökümeti bilen diýen biznes gatnaşyklaryny aýan etmeli diýýär. 25-nji may güni düýbi New Yorkda ýerleşýän Human Rights Watch gurumasynyň berlinindäki edarasy Rode & Schwarz atly nemis kiber howpsuzlyk firmasynyň Türkmenistan bilen gatnaşygy dogrusyny aladalaryny beýan edip maglumat çap etdi. Germaniýanyň technologiýa kompaniýalary türkmen hökümetine satyş amala aşyrmagy göz öňünde tutup tutmaýanlyklaryny jemgyýetçiligi aýan etmeli. Şeride olur hükümet tarafından satın alınan encamların web saytları bloklamak hem de adam hukuklarını baskılap oları izarlamak ihtimallıklarına karşı nehili çare görünlüklerini ayan etmeli deyip Human Rights Watch duşenbe günü çap edin maglumatına aidiyar. 2018 yılın fevral ayında Germaniyanın Rode & Schwarz kampanyasının vice prezidentinin Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşunlygy barada türkmen mediýasy habar beripdi. Gurmanyň ýaýradan maglumatyna görä ýagdaýdan habarly bir adam türkmen hökümetiniň mobil we satellit ara gatnaşygy ýerlap ony ýere gelenini bloklamagyň urunyny işleýändigini Human Rights Watch habar beripdir. Türkmen hükümeti yurdun medya terişdelerini gödeçülükte saklayar, maglumatı eden ettilikli petikleyar ve tanqiyyatçıları anıklayıp oları cezalandırma uçun arıgatnaşık ulgomlarını izirlayar deyip, Halkara Hukuk Koruyuz Gurumanın Germaniya boyunca direktörü Wenzel Michalski belledi. Maglumatı aydılmanı veren Human Rights Watch 2018 yılın Mart ayına Rode & Schwarz kampanyasına onun şeyli teknologiyalar Türkmenistan'ı satmağı gödeğine tutup tutmayanlığı bilen gıdıklanıp hatı uğradiyar. Kampanya bu hata içalçılık incamlarının avalyan fevdasını ne tasdiklap ne de inkar edip cevap yolluyar. Olar cevap hatın mazmununu hoopsuzluk bilen bağlı uğurlarda müşteri maglumatlarını ayan etmeyenliklerini aydiyarlar. Human Rights Watch Rumut'un Evropa ve Merkezadi boyunca bölümünün direktörü Hugh Williams'ın 25. yılını azadlık radyosuna veren interviusunu Türkmenistan'ın şeyle teknikaları yeni satın alıp almanlığı doğrusunun takip maglumatın özlerini yoktuğuna itti.
There is clear evidence that the Turkmen government does use such equipment both for surveillance and for blocking social media.
Türkmen hükümetinin şeyle incamları hem çağlıkçılık maksadı bilen hem de internetin el yeterliliğini, sosyal medyanın ve arağıtlaşığın beylik görünüşlerini petiklemek için ulanıyanlığı var da anık soğutnamaları var. Türkmenistan teknologiyanı ulanıp öz rayetlerinin daşkı dünya bilen arağıtlaşığını kesmekte in yaramaz yurtların hatarınıdır deyip Williamson belledi.
Our concern is that this company Roda and Schwarz which according to Turkmenistan state media in February 2018 had a meeting with
Bir Türkmen devlet mediýasynyň habarlaryna görä fevral aýynda prezident Berdimuhammedow bilen duşun Rode & Schwarz kampaniýasynyň kiber howpsuzlyk boýunça enjamlarynyň Türkmenistana eksport edilmegi we olaryň ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny tanqid edýän adamlara garşy ulanmagyndan howatyrlanýar diýip Hugh Williamson aýtdy.
And used for surveillance and for cracking down on human rights critics in the country.
Şeýlede ol gurrun döşlükde awdalyan kampaniýanyň Türkmenistan bilen bagly söwda gatnaşyklary boýunça açaçan hereket etmeýändigini Bu ýagdaýyň BMG-nyň adam hukuklary babatdaky talaplaryna gabat gelmeýändigini aýtdy. Hukuk goraýjy gurumanyň çap edilen maglumatyny türkmen hökümetiniň ýurtda metbuat we media terişdeleriniň ählisini gödäwçilik edýändigi, daşary ýurt media gurumalarynyň ýurdun içinde köpden şahalatda el ýeterli däldigi, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň web saýtynyň we ýaýlymlarynyň ýurtda petiklenýändigi, şeýle bu media terişdeleri bilen hyzmatdaşlyk edýän habarçylaryň ýygyrlanýanyny agdalyp geçilýär. Germaniýanyň hökümeti nemis kampaniýalarynyň türkmen hökümetiniň tanqidçileri ýerlap olary cezalandyrmak işlerine ýady onuň bir kanun ýagdaýda maglumaty petiklemegine goşulmaýanyna kepil geçmeli diýip gurumanyň maglumatyny aýdylýar. Mundan öňe Büyük Britaniýanyň parlamentiniň agzasy Lloyd Russell Moyle 7 martda ýurdun awraýly neşrinde Independent gazetine çap edilen makalasyna Britaniýa hökümetini Türkmenistan ýaly awtoritar häsiýetde dolandyrylýan ýurtlara internet içalyçylyk enjamlaryny satmazlyk boýunça Britan kampaniyalarını gödeçülük etmeye çağırış edipdi. Maglumat üçin aydılsa Rode & Schwarz kampaniyası mundan adol Türkmen hükümeti bilen Türkmenistan'ın täze televizyon dinini encamlaştırmakta hizmetdaşlyk edipdi.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15250 ýygylyklarynda efire çykarar. Satellit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonu günde Merdan Sariýew. Türkmenistan'ın prezidentinin oğlunun Levavi merkezi şehrine gelmegi neticesinde Türkmen avadın esasi yollarının ençemesi bir neçe günnep yapıldı. Şeyle de şehrin belli bölüklerinde cengizçilik durmuşu doğulu toktadırıldı. Serdar Berdimuhammedow geçen hepte Türkmen avadı gelip Amul Hazar 2018 halkara avtoralisini geçirmeye görülen tayarlıklar bilen hut özü tanıstı. Yeri gelende yatlatsak umum uzunlığı 1566 kilometre den bolan rallinin yurdun ähli vilayetlerinin çäklerinin Sultanda Qarğum çölünün üstünden geçsekdigi habar berilýär. Türkmen resmiýetleri yurdun agyr iqtisady krizisi baştan geçirýän döwri gurnulýan bu rallinin yurdun dünýädäki awraýynyň artmagyna ýardym berjekdigini öňe sürýärler. Emma emeldarlar adet bolşyaly suýulun 11-nji 15-nji sentýabr aralygynda geçmeli ralli üçin näçe mali listesiniň sarp ediljekdigi we onuň döwlet büdjetine näçe düşjekdigi barada kilam söz aýtmaýarlar. Türkmenistan'ın ad kazanan təlimçisi Serdar Berdimuhamedov'ın rayla gurulan tayarlıklar bilen tanısmağa gelmeği bilen Türkmen avadın ençim esası yolları dolu petiklenip olordun hiç kim geçirilmedi. Ozolki velayet gayinin yanından başlap demir yolları edarasının yanına çelini ehli yollar petiklendi. Serdar Kastandava köçesinin urundaki hükümet işareleri üçün yetlenen mihmanhanada kaldı. Onun uğru boyunca iki gündür kuş hem uçordan oklar deyip yerli yaşayıcıların biri adat Radyosuna maglumat verdi. Prezidentin oğlunun tapari sebeple adamlar ulu kınçılıklar bilen yüzve yüz olunduklar nekem bellediler. Men ise asma üçün 5 kilometr ağırlığı yürep, şehrin çetindeki bir köçe asmalı buldum. Nedirim dedi, ise gizah aldım. Kurvanoğlu Berdimuhamedov'un öz taparları ilat kötü yer deysen, indi oğlunun edyanı nemeke. Deyip adlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcıların bir kinayeli soruğunu verdi. 1981 yılın 22. sentyabrında Aşgabatda doğulun, Serdar 2016 yıldan başlap yurdun siyasi durmuşunda has aktiv rol oynap başladı. Ol daşar yurtlu yukarı dereceli resmileri bilen bir neçe gepleşikleri alıp bardı. Mühim regional samitlere prezident kakasının deregine Türkmenistan'a vekilçilik etti. Sonku dövür Serdar Berdimuhamedov özünün prezident kakası bilen yurdun medya ndidi xas ko'p paydo bo'lib boshladi. O'g'il va ota Berdimuhamedovlar bir tarafdan atta gezilin chetdilar, beylik bir tarafdan sport ulug'ini tezadan qurnab bejariyarlar. Prezident Berdimuhamedov Amurdan Hazratchilni arliqda xalqaro avtorali kechirmak taklifini ilki geçen yilning noyabrinda edibdi. Dekabrda bo'lsa, ol bu taklifining ustuni Villa Yurish ilg'ov yarislari taklifini ham qo'shdi. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu Prezident Kurvanoğlu Berdimuhamedov'ın bu kararı yurdun halkarı sport abrayını hasta belende götürmek maksadı bilen kul çekendiğini haber veriyer. Türkmenistan geçen yıl hem yurdun halkarı sport abrayını belende götürmek maksadı bilen Aşgabat 2017 oyunlarını geçirdi. Ve bu çare Türkmenistanlılara milyardlarca dolara düştü.
Sivitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tartabilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı da hem yollat bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi men Devlet Bayhan devam ettiren. Aşgabatın aeroportunda başka migrantlar var da mağlumat talep edilip soru geçiriliyor. Goloy'da Türkiye'den Türkmenistan'a dolunan onlarca migrantın Aşgabatın aeroportunda ertirden akşama çenine saklanıp migrasiya kulluğunun işgarları tarafından soru çekilip başka migrantlar var da mağlumat vermenin talep edilenliği haber veriliyor. Hopsuzluk sebepli adanın efirde aktarılmadığını sorup Azatlık Radyosu bilen havarlaşan Daşoğullu, Levaplı ve Maralı kevr migrantlar Türkiye'den yurda dolanan mahalli Aşgabatın aeroportunda migrasiya kulluğunun işgarlarının özlerini ertirden giyeceğin yarımına çenli ağaç dolusu saklap soruğu çekip mobil telefonlarını elinden alıp onları dörcülep Türklere durmuşa çıkan, Türkler bilen yaşasayan, Türkler bilen geziyen zahmet migrantlar var da mağlumat verme üçün batış aslına tutunluğuna ediyarlar. Azatlık Radyosu bilen Türkiye'den havarlaşan Türkmen migrantlarım Aşgabatın aeroportunda şeyli ağdaylara duş gelmeyenliğine tasdikleyarlar. Azatlık Radyosu'na interviu veren İstanbul'daki Türkmen diasporanın vekillerinden Maya, bir neçe günlükte Aşgabat'a giden tanışlarının edil şeyli ağdayları baştan geçirenliğini gurur veriyor.
Aeroporttan dünkü de 1'den 9'u samolyottan düşenler yarı gece çıktır. Ağaç susu tutturlar. Türklerden yaşayan kıyılar varlar. O ne emele planlar özlerip kemdedip kurulayıp ayalmaşlarlar. Planlar vardır nasıl o yerde plan edip görün. Bir kısananın adını versene. Şey diyemişler.
Migrantlar hedir Türkmenistan'a barmağa korkuya sebebi. Burku günlükte bir neçe tanışım yurda dolanlı. Son olar bilen hatalıştık ve görülüştük. İstanbul'un uçup Aşgabat'ın aeroportunda iyir bilen baranlarına migrasiya ve komitetin işgarlarının oları ağaç dolusu saklap, telefonunu gayta gayta ekidip bağırlap, dörceläp, soruğa çekip, Türkiye'de Türklerle geziyen ya da yaşayan en azından iki Türkmenistanlı migrant denanın şahsi mağlumatlarını vermeğini talep edip bolmasa so güýberilmejekdigini aýdyp, gysa basaş aslynda haýwat atanlygyny we ahyrynda hem giýjan ýarymyna çykaryp güýberenligini ýazdy. Aşgabatyň aeroportundan soragdy: "Näme türkmen erkeklerine güýnüňiz ýetenokmy? Näme daşary ýurtda bizi masara edip ýörsüňiz?" Ýaly sözler bilen Türkiýedäki türkmen gelin-gyýlaryny kemsidip, gaty gödek gürleýärler we äsker mesleklikli çemeleşýärler diýip maýa hut şeýle sebäpden migrantlaryň köpüsiniň ýurda dolanmakdan gorkýanyny bildirýär. Ýatlamaly bolsa Türkmenistanyň resmiýleri daşary ýurtlardaky köýne pasportly migrantlara geçirimlik ediljegini aýdyp, olaryň ýanyna dolanmak üçin tagalla alyp barýar. Şol wagtyň özünde de türkmen resmiýlerini beýlik tarapdan daşary ýurda çykmak isleýän raýatlaryň köpüsiniň ýaly Aşgabatyň aeroportundan göý bermeýändigi we ýurda barýan migrantlaryň hem dürli basyşlara duçar edilýändigini ýurtdaky çeşmeler şeýle dürli fakitler bilen halk köpçüligine ýetirýärler. Azatlyk radiosynyň ählesi inançygyna garamazdan degişli türkmen resmiýlerinden nähilidir bir kommentary almak häzirlikçe başartmaýar.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç gil bökdünsiz girip bilmek üçin Syphon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny syphon3.com web saytından indirip onu kompüteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Syphon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu syphon3.com web saytından täzelep durmagy unutma.
Amanrada Türkmenistan'da 70 yaşına yetmedik pensiyonerlerin pensiya almak düzgünü ütködüldü. Birinci yıldan başlayıp onların ählesinin öz pensiyalarını plastik kartlarına almalıdığı arada öngörün verdiniz. Şimdi şu proses ne derecede amalaştırılıyor? Pensiyonerlerin kartları edinmek mümkünçlikleri ne ahire şugun kun?
Plastik kartları edinmekte karışılmayan bir kıyınçılık ödüğünden yüze çıktı. Şu pensiyonerlerin belli bir bölüğü ödülerinin häzirem pensiyede de olsa işleyenliklerini aittiler. Gövüleyen yeri bir Türkmenistan Täzirçilik Bankının 10 yıl avadansılık kösetinin uğrunda yerleşen Kotetta adlı filial şahamsı. Muman şol şahamsıdan cemi 5000 pensiyoner her ayda pensiyetine leyeneken. Ondan sonra eski ölü 75 yaşı yetmedikler. Bunların bir orta hazap bilen bir ikimine yakın adım. Bunlar şu Hasan'la nasıl plastik kartlarımız tayin olundur. 1. İyulluğuna pensiye verilip başlanıyor deyip. Ayın 25'ine yani şuun Türkmenistan Bankı'nın Kopetta Şahansatını filialına baralarına o yerden size plastik kart vermeliyle hiç illi dokument yok. Yani ahir sonu siz gayret etten yeni iki hepte arasın. Size pensiyanız için plastik kartları biz kosmosa açıp veriyen önkü plastik kartlarınızı ahir kulluğu için ullonu verin deyip adamlar ondan sonra ne gelir bildirip Bine helli beyle olye yeni iki hepte araştık ayın 10 mersi oru olye.
Aman burada bundan öngüm pensiyonerlerin bir bölüge plastik kartlarına geçipti. Oların pensiyonları şol kartlara hatın barıp düşüyor.
Barıp düştü ne hivel bunu düşeymeli sebebi bank sonu eğer bir nedenle 22'sine geçirse de yine bizim yine öz borcumuzu bezda ettik. Ayın 22'sine sizin plastik kartınızı pensiyanın almalı olasını verilen uğruna kavat getirip verdik. Onu bankamatları da o ayın 30'unda varsanız verirler deyip şeyle baştan soğuma cevap veriyorlar.
Pensiyonerlerin pensiyonları plastik kartlara geçirilende bankamatlardan pulu nakitleştirmek Nähili düzgünde, nähili tertipte bolup geçýär we näçe puly nakitleşdirip bolýar Aşgabatda we vilayetlerde.
Her yerde dürlü-dürlü meselem Aşgabat şäherinde hem de vilayetleriň administratif merkezi bolan şäherlerde bir günde 800 manda almagy ruhsat edilýär. Bir ýöne bir ýerde etraplara, rahatlara hem de vilayetlere ura üýtgep du meselem Daşoğlu vilayetinde Görközlüğünün kavat 150-200 manda geliyen vatan var. Pensiyonerler bir yağdaydan cüda ne yağıyla oluyorlar. Birinciden bankamatlarda pulmudan taptırıp duronu. Kalı verse de şu bankamatların hizmeti suyunun başta bir muhuttu bankamattan hizmeti. Ünlü olsa bir 4-5 ay olur. Şu hizmetlerini taptırıp prosende getirdiler yani. Nol için 186 prosende getirdiler. Ondan her pensiyonundan sonra şey pul tutrukka alınacak bolsa ol erivet tahir ediyor.
Minimal ve in ulu pensiyonu etse tutuş yurt önce.
Yurt önce in yukarısı 1600 manattan geçmeli değil. İn pes pensiyonu sosyal pensiyonu değil ya da 160 manat. Ortaça pensiye aydiyalar bir 715 manat deyip dönüp, o ortaça pensiye derli yokor pensiyelin bir sever şu pensiyonerler baralarını şu ellerini alayan pırlar kötüsünün 400-500 manata yetip gitmeni.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesiğimizi geçirip kutur yarıd. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.